SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Вие сте со SBS на Македонски. Во овој билтен, Европскиот суд утврди дека слабите климатски политики ги прекршуваат човековите права. Хамас вели дека ќе го разгледа предлогот за прекин на огнот од посредниците во Кајро. И изгоре символот на Скопје, универзална сала, се бара брза истрага. Слушајте не. Климатската активистка Грета Тунберг ја поздрави пресудата на Европскиот суд за човекови права, според која швајцарската влада ги прекршила човековите права на своите граѓани, со тоа што не успеала адекватно да се справи со климатската криза. Меѓународниот суд пресуди во корист на тужбата, поднесена од Сдружение на над 2500 постари швајцарки, кои тврдеа дека климатската неактивност на владата го подкопува нивното здравје и квалитетот на животот. Грета Тунберг вели дека овој резултат ќе биде прв од многуте случаи за климатски услови кои се изведени пред судовите.
This is only the beginning of climate litigation. All over the world, more and more people are taking their government to court, holding them responsible for their actions. And this, the results of this can mean in no way that we lean back. This means that we have to fight even more.
Хамас вели дека израелскиот предлог за прекин на огнот во нивната војна во Газа не ги исполнува барањата на палестинските милитантни фракции, но дека дополнително ќе ја проучи понудата и ќе го достави својот одговор до посредниците. Египетските и катарските посредници се обидуваат да постигнат договор за прекин на огнот на разговорите во Кајро оваа недела, додека израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху предупредува на плановите за копнен напад во Рафах, каде што се засолнети повеќе од 1 милион раселени цивили. Недостигот на напредок продолжува да ги лути роднините на заложниците кои се држат во Газа. Израел вели дека повеќе од 130 остануваат таму, а околу четвртина од оние за кои се верува дека се мртви. Десетици семејства на заложниците, вклучително и Моран Ахарони, протестираа пред канцеларијата на Бенјамин Нетањаху во Ерусалим, додека неговиот безбедносен кабинет се состана за да разговара за договорот за заложници.
We are being told that we are very close to a hostage deal, and there is a pressure from extreme sides in the government and out to postpone it.
Германија негираше дека помагала за геноцид во Газа со продажба на оружје на Израел, во случајот што Никарагва го поднесе до Меѓународниот суд на правдата. Овој последен случај доаѓа откако привремената наредба од судот во јануари покажа дека е веродостојно дека Израел врши акти на геноцид во Газа. Германија е еден од најголемите добавувачи на оружје на Израел, испраќајќи воена опрема и оружје во 2023 година во вредност од 536 милиони долари, според податоците на Министерството за економија. Тања вон Услар Глајхен, правен советник за Германското Министерство за надворешни работи, тврди дека целиот германски извоз на оружје е под лупа за да се обезбеди почитување на меѓународното право.
Germany firmly rejects Nicaragua's accusations. Where Germany has provided support to Israel, including in form of exports of arms and other military equipment, the quantity and purposes of these supplies have been grossly distorted by Nicaragua. Germany only supplies arms on the basis of detailed scrutiny.
Родителите на тинеџер Стрелец во училиште во Соединетите држави се осудени на најмалку 10 години затвор затоа што не презеле чекори што би можеле да го спречат убиството на четворица ученици во 2021 година. Итан Крамбли користел полуавтоматски пиштол во гимназијата Оксфорд во Мишиган и сега одслужува живот без условна слобода. Неговите родители Джеймс и Дженефа Крамбли се осудени на 10 до 15 години затвор, откако беа прогласени за виновни за ненамерно убиство. Тие се првите родители осудени за масовно пукање во американско училиште. Во изрекувањето на пресудата, судијката Шерил Матјус вели дека пресудите не се однесуваат на лошо родителствување.
These convictions confirm repeated acts or lack of acts that could have halted an oncoming runaway train. About repeatedly ignoring things that would make a reasonable person feel the hair on the back of their neck stand up. Opportunity knocked over and over again, louder and louder, and was ignored.
Во вести од Македонија, силен пожар ја зафати куполата на универзалната сала во Скопје, при што е причината материјална штета. Жртви во пожарот нема, но две лица се хоспитализирани откако вдишиле чад. Внатрешноста на објектот е опожарена, а паднали покривот поради што се работеше и на расчистување на теренот со цел да се изгаснат сите жаришта. Командирот на Скопската бригада за противпожарна заштита Звонко Томески за медиумите изјави:
Вкупно интервенирани со 9 противпожарни возила со 24 пожарникари. За релативно кратко време, благодарение на пожертвуваноста на колегите, пожарот беше ставен под контрола. Иако имаме висока температура во самиот објект.
Министерството за внатрешни работи информираше дека во врска со пожарот се приведени тројца градежни работници. Пожарот во универзалната сала се случил во стариот дел и гореле стари материјали, иверки, плочки, додека новиот дел не е зафатен. Лазар Арсовски, собственик на Универзал Балкан Скопје, фирмата изведувач што го реконструира објектот, на новинарите им изјави дека е можно пожарот да бил предизвикан од стар кабел или од старата инсталација. Министерката за култура Бисера Костадиновска-Стојчевска во изјава за медиумите рече дека за среќа нема жртви, предизвикана е само материјална штета и набрзо ќе се утврди колкава е штетата пред да се продолжи со градба. Таа испрати апел за брзо расчистување на случајот. Членовите на локалната викториска заедница велат дека тагуваат за смртта на 23-годишната Хена Магуаја, а тагата е продлабочена поради серијата смртни случаи во регионот. Незиниот партнер, Локлен Јанг, 21-годишен од Баларат, вчера се појави пред судот откако беше обвинет за незиното наводно убиство. Полицискиот обвинител Стив Рипак побара рок од 16 недели за да собере докази пред да и ги предаде на одбраната. Се очекува случајот повторно да се врати на суд во јули. Градоначалникот на Шайер оф Хепберн, Брајан Худ, вели дека се обезбедува поддршка за ментално здравје за да им се помогне на жителите во овој период.
People react to these sorts of tragic events in different ways. Some people may immediately need some counselling and help. Others it may take a while before it really kicks in and has an impact.
И викториската премиерка Джасинта Алън вели дека ќе се обрати до заедницата во Баларат за да види каква дополнителна поддршка е потребна.
A number of instances now in the last few months, the Ballarat community and the broader region is doing it really tough, and so we'll be reaching out. But can I also make an observation too? It's only the 9th of April. It's the 9th of April and already 18 Australian women have been killed in 2024. This is unacceptable. It is unacceptable and it has to stop.
Кинеското министерство за надворешни работи ја обвини Австралија и нејзините ОКС сојузници за разгорување на тензиите, по најавата дека Јапонија може да ја даде својата помош за одбранбениот пакт. Јапонските представници се во преговори за ОКС во Вашингтон пред веројатната објава на самитот меѓу американскиот председател Џо Бајден и јапонскиот премиер Фумио Кишида, кој започнува денес 10 април. Додека Јапонија ќе биде исклучена од договорот за нуклеарни подморници, премиерот Антони Албанезе вели дека земјата ќе биде добредојдена во така наречениот Pillar 2 од договорот за развој на напредни воени способности. Портпаролката на кинеското министерство за надворешни работи Мао Нинг предупредува дека тоа служи само за зголемување на тензиите.
It will intensify the arms race in the Asia-Pacific region and undermine regional peace and stability. China is gravely concerned about this.
Нивото на загадување на глобалните водни ресурси од она што се нарекува за секогаш хемикали би можело да биде поголемо отколку што се предпоставува. Тоа е наодот од истражување објавено во списанието Nature Geoscience, кое ги проценува за прв пат нивоата на загадување од овие хемикали во површинските и подземните води во Австралија и низ целиот свет. Групата од 14.000 вештачки хемикали, познати и како FAS, се користени во производи како нелепливи тави за пржење, облека и противпожарна пена поради нивните својства во отпорност на топлина, вода, масноти и дамки. Но штом влезат во околината или во нашите тела, тие не се деградираат понатаму и остануваат таму. Студијата покажа дека многу изворни води на глобално ниво како браните биле над регулаторните граници. Коавторот на студијата, професорот Денис О'Карол од Универзитетот на Нов Јужен Велс, вели дека пиењето вода од чешма во Австралија е во голема мера безбедно, бидејќи високите концентрации на химикалиите се поврзани со познати области каде пената за гаснење пожар се користела повеќе, како што се воените институции и центрите за противпожарна обука. Но професорот О'Карол додава дека е вредно следењето на нивоата на химикалијата и јавното споделување на тие податоци.
Tap water is typically safe. We should pay attention to what the safe drinking limits are, and you know, we can do some due diligence to make sure it's okay. But personally myself, I drink tap water without any concern.
Услугите за развој на деца во Западна Австралија ќе се прошират откако државната влада призна невидено ниво на побарувачка. Лабористичката влада објави дека инвестицијата од 39 милиони долари ќе биде вклучена во државниот буџет за 2024-25 година, што ќе биде донесен на 9 мај. Финансирањето ќе биде наменето за зајакнување на клиничкиот персонал, вклучувајќи педијатри, специјалисти за клинички медицински сестри, логопатолози, професионални терапевти, психолози и аудиолози во метро и регионални области. Министерката за здравство Amber Jade Sanderson вели дека службата за развој на деца доживеала невиден пораст на побарувачката со упатувања до услужни педијатри кои се зголемиле за 132% во изминатава деценија. И накратко, тенисот Алекс де Минор го победи трикратниот Гранд Слем шампион Стен Вавринка за неполн час на турнирот Монте Карло Мастерс, освојувајќи резултат од 6-3, 6-0. И од најновата курсна листа денеска еден австралиски долар се менува за 0,60 евра, за 0,65 американски долари и за 37,17 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 56,40 македонски денари, а еврото за 61,15 македонски денари. И времето за утре, Перт сончево 30, Аделаид делумно облачно 22. Повремени врнежи од дожди 18 за Мелбурн, Хобарт делумно облачно 17. Во Камбера претежно сончево 20 степени, Сиднеј претежно сончево 23. За Брисбен претежно сончево 27, а Дарвин сончево 35. Сончево и 25 за Алис Спрингс.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.